Halo, apa kabar semua? Kembali lagi di Podcast Bicara. So, pada episode kali ini kita berkesempatan untuk berbincang dan bertemu bersama Mas Rido, seorang software engineer di Tokopedia. Nah, pada podcast kali ini, Mas Rido bakal sharing pengalaman tentang seputar perjalanan dari awal kenal dunia IT hingga menjadi seorang software engineer di Tokopedia. Wah, apa kabar nih Mas? Makasih banget nih sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama Sobat Bicara. Nah, kebetulan nih Sobat Bicara kan belum kenal sama Mas Rido. Boleh dong Mas Rido kenalan sambil ceritakan profil-profil sedikit dari Mas Rido.
Halo Sobat Bicara, saya Muhammad Rido Kurniawan Pratama. Saya software engineer iOS di Tokopedia, alumni Philcom Universitas Brawijaya 2014.
Nah, Mas Rido ini kan jadi salah satu iOS engineer nih di Tokopedia. Kalau ada orang yang bingung, terus bertanya ke Mas Rido, software engineer itu apa sih? Kerjanya ngapain aja? Nah, dari Mas Rido sendiri gimana cara jawabnya ke orang yang benar-benar awam tentang bidang-bidang IT tersebut?
Jadi software engineer itu job desk-nya ya kita membuat suatu software berdasarkan tahapan-tahapan yang udah ada. Jadi tahapan-tahapan di dalam software engineering itu kan mulai dari requirement engineering, lalu kemudian analisis sama perancangan sistem, lalu kemudian kita implementasi. Nah, implementasi ini kita implementasinya ya coding. Lalu kemudian kita melakukan pengujian atau testing. Lalu setelah itu udah kita bisa langsung deploy kalau misalkan hasil testingnya udah selesai gitu. Atau udah kasarannya kalau udah dites udah nggak ada bug itu kita bisa deploy. Terus juga kalau ada maintenance kita perlu maintenance kayak gitu.
Ini tugasnya kayak manage software itu sendiri.
Ya, mulai dari awal requirement sampai proses akhirnya. Jadi deploy udah dipakai, terus ada maintain kayak gitu.
Wah, keren-keren nih penjelasannya. Ah, by the way Mas, kayaknya Sobat Bicara kepo deh. Gimana sih ceritanya Mas Dido bisa sampai kerja di Tokopedia?
Ah, waktu itu waktu aku skripsian. Jadi pas skripsi progres sekitar 50-60%. Lalu aku iseng ini sih, aku iseng sebar CV lewat LinkedIn. Waktu itu aku apply di Tokopedia sama Gojek. Cuman waktu itu yang dipanggil untuk proses seleksi sampai seterusnya ya Tokopedia. Yang Gojek gak ada balasan,
gak ada respon.
Gitu.
Sebelumnya sudah itu emang sudah target aku pengen ke Tokopedia setelah lulus apa?
Kalau target sih nggak ada sih, nggak terlalu strict banget. Waktu itu aku apply-nya ya udah sih, aku sebar-sebar CV emang nyebar CV-nya aku emang target ke company yang emang sedikit lebih besar, ya yang udah besar gitu loh. Cuman aku nggak terpaku harus company A, company B gitu. Di udah sebar CV akhirnya yang dapat di Tokopedia itu.
Jadi nggak pada batu.
Iya, jadi sebar CV sebaik-baiknya gitu sih.
Oke, keren. Nah, bicara soal IT pasti banyak banget nih Mas komunitas yang membahas tentang teknologi yang berhubungan dengan IT. Baik itu startup lokal ataupun startup yang berjalan di sebuah instansi kayak universitas atau politeknik. Nah, dengar-dengar nih Mas Rido aktif ya Mas di komunitas UB, khususnya di BCC Philcom. Nah, menurut Mas Rido sendiri penting nggak sih ikut komunitas itu dan bisa cerita dikit nggak tentang BCC Philcom?
Oke, kalau kita ngomongin BCC itu sebenarnya itu komunitas yang ada di lab ya, di lab di Philcom. Itu waktu itu awalnya dibentuk itu untuk kalau nggak salah ingat untuk memfasilitasi anak-anak untuk ikut lomba gitu, ikut lomba terus juga untuk ningkatin skill di bidang programming kayak gitu, dan sampai sekarang masih terus berlanjut. Jadi anak-anak yang di BCC itu ya fokusnya adalah yaitu tadi ikut lomba, terus juga improve skillnya, skill baik teknikalnya maupun non teknikalnya kayak gitu. Jadi banyak-banyak belajar gitu.
Itu di komunitasnya umum buat Filkom sih.
Iya, untuk mahasiswa Filkom.
Ada nggak sih mas sebuah faktor atau penentu diterimanya seorang karyawan untuk bekerja di sebuah startup yang besar seperti Tokopedia?
Kalau untuk faktor ya, untuk semua perusahaan sih biasanya nitik beratkan pada skill sih ya. Jadi lebih ke skill, terus juga kemampuan dia dalam berhubungan dengan banyak orang gitu. Nah kan kita kerja nggak cuma sendiri, kita ada beberapa tim yang bersinggungan sama kita ketika kita kerja gitu.
Nah kembali ke pertanyaan komunitas tadi nih mas, menurut mas Dok sendiri penting nggak sih ikut komunitas IT seperti itu? Apa sih dampaknya setelah kita lulus atau setelah kita kerja nanti?
Kalau komunitas penting sih, karena dari komunitas itu kita bisa ketemu banyak channel dari berbagai background kan. Misal di komunitas kayak FB DevC itu kan banyak orang-orang yang di situ dari banyak background, dari background engineer ataupun dari akademisi atau mahasiswa. Nah untuk bisa nge-boost career itu sebenarnya bisa aja sih, kalau misalkan kita punya skill nih, kita udah punya skill, channelnya udah kuat gitu, jadi gampang kalau misalkan kita mau kerja di tempatnya mereka gitu, mereka bisa ngasih referensi ke kita seperti itu.
Jadi ya penting juga.
Penting juga untuk nge-build hubungan, menjalin relasi gitu.
Nah banyak juga nih mas yang bilang kalau selama kuliah kita harus ngasah soft skill dan hard skill kita agar minimal nanti di dunia kerja nggak kaget. Nah dari kalau pengalaman mas Rido sendiri, hal itu emang penting apa nggak sih mas? Terus juga gimana tips triknya buat nyiapin skill-skill itu untuk digunakan di dunia kerja?
Kalau untuk mengembangkan hard skill sama soft skill itu sebenarnya cara yang agak cepat buat jago itu kerja part-time sih. Kerja part-time ambil proyekan, entah di software host, entah freelance-an. Kalau misalkan proyekan kayak gitu kan pasti kita nggak kerja sendiri dong, pasti berhubungan dengan banyak orang kan. Misalkan kalau misal kerja di software host, itu bisa aja aku mengerjakan bagian mobile-nya, terus juga yang lain mengerjakan API-nya, dan di situ kan mengasah hard skill dapat, soft skill dapat. Nah kalau soft skill kan skill komunikasi kita, tektokannya kayak gimana, soal tektokan sama orang backendnya kayak gimana, kalau misalkan kayak gini gimana, kalau sama QA tektokannya gimana, kalau misalkan iya, kalau misalkan ada bug itu gimana komunikasinya di situ sih, sama user, sama klien, dan juga komunikasi itu sih, soft skill juga berperan di situ sih.
Nah ini baru-baru ini aku lihat artikel, ada artikel menarik tentang adanya orang yang pengen banget mengembangkan skillnya mereka, tapi seringkali semangat itu tertindih sama rasa malas yang datangnya secara tiba-tiba nih mas. Nah menurut mas Dara sendiri, ada nggak sih tips trik untuk menangkal rasa malas itu?
Sebenarnya orang malas itu lebih ke mindset sih ya. Biasanya kalau orang itu nggak malas itu biasanya dia punya target nih. Punya target yang jelas, apa yang harus saya capai, harus kita capai dalam kurun waktu tertentu. Kalau misalkan kita nggak punya target yang jelas, itu ya pasti orang jalaninnya juga ya rasa-rasen gitu loh. Jadi udah nggak ada target, bingung mau ngapain, udah males. Jadi biar nggak males, ya itu tadi sih, harus paling nggak pasang target yang jelas, aku harus jadi kayak gini dalam berapa tahun ke depan. Terus juga cari-cari sumber motivasi, sumber inspirasi yang bisa dijadiin panutan kayak gitu. Itu sih. Terus juga harus punya rasa malu sih. Mereka bisa, kok aku nggak bisa, kayak gitu. Jadi mindset itu juga harus dibangun. Juga diimbangi dengan ya actionnya tadi untuk bisa mencapai target tersebut. Itu sih.
Wah, keren-keren tipsnya. Ini Sobat Bicara bisa ngikutin tips Mas Hidro nih, keren banget. Nah, setelah kira-kira hampir 6 bulan bekerja di Tokped nih Mas sebagai iOS Engineer, pekerjaannya ngapain aja sih Mas sehari-hari? Terus seru nggak Mas kerja di sana?
Ya, lumayan seru sih. Jadi kalau di iOS itu kita job desk-nya nge-build feature di aplikasi iOS Tokopedia. Jadi misalkan ada fitur baru nih, tuh yaudah kita kerjain. Terus kalau misalkan ada bug fix, dan bug fix dari crash tech trees gitu, dari analytics, tuh kita bug fix. Terus ada improvement, ya seputar itu sih.
Wah, kayaknya asik ya masih kerja di Tokped. Nah, Mas Hidro sendiri pernah nggak sih terasa stres atau minder sama teman kantor sendiri yang Mas Hidro lihat kayak, wah, kayaknya dewa banget nih teman kantorku, jago banget modingnya. Terus gimana sih caranya Mas Hidro buat nyatasin itu sehingga bisa survive di startup-startup besar kayak Tokpedia?
Semua orang pasti ya, aku pun juga awal masuk kayak ya seolah kereset gitu dari awal, kayak belum ngerti apa-apa gitu. Ya tipsnya ya udah, kita emang ada saatnya kita ngosongin gelas, kita belajar banyak. Jadi ya udah, minder nggak apa-apa, cuman jangan dibawa sampai ke dalam gitu. Maksudnya jangan terlalu ngerasa minder, ya udah sih belajar aja gitu loh. Kalau kita lambat laun nanti ya juga bisa kayak mereka gitu.
Oke, oh iya Mas, banyak nih yang penasaran juga. Mas Hidro ini di Tokped jadi iOS Engineer itu emang dipilihkan dari pihak Tokpednya atau memang dari Mas Hidro sendiri yang ingin masuk ke divisi iOS Engineer tersebut?
Ya aku waktu itu emang apply as iOS Engineer sih.
Alasannya kenapa Mas kok milih ke iOS?
Nah waktu itu alasannya, nah sebelumnya aku udah pernah coding iOS ya dari tahun 2016 di waktu kuliah gitu. Waktu itu sampai detik aku mau apply itu skill yang masih menonjol itu yang di situ. Terus juga menurutku saingan untuk masuknya nggak seberat di function yang lain. Masih banyak peluang gitu loh, peluangnya lebih gede, jadi udah saya masuk di situ.
Nah, bicara soal peluang tadi nih Mas, banyak Sobat Bicara yang tertarik sama bidang iOS. Nah, tapi terkendala dari sisi device yang Mas tahu sendiri kalau iOS itu dikoding hanya bisa di MacBook. Sedangkan MacBook harganya memang terbilang nggak murah. Nah, menurut Mas Hidro sendiri, apa sih solusi buat mereka yang kepo banget sama codingan iOS? Dan apakah mungkin ada tips trik?
Kalau punya uang berlebih, beli Mac. Iya, yeah. Kalau punya uang berlebih, beli Mac. Kalau nggak punya uang, ya kita bisa Hackintosh sih di laptop biasa. Cuman ya make sure spek-speknya sesuai sama spesifikasi minimum yang disyaratkan. Kan kadang kalau Hackintosh itu kan very hacky, kan kadang kita kadang bisa gak produktif sama sekali cuman ngurusin satu yang gak bisa jalan gitu. Ya bug-nya atau mungkin hardware-nya ada yang gak kebaca, misal waving-nya gak bisa kebaca, atau touchpad-nya error, atau mungkin speaker-nya nggak bisa bunyi, atau mungkin keyboard-nya juga nggak bisa jalan, kayak gitu. Jadi emang nggak bisa dipungkirin sih, kalau mau coding iOS paling enak ya di Mac emang.
Emang ya kalau bisa nabung gitu.
Iya nabung, kalau nggak gitu utang.
Selama belajar dan terus bergaya di Tokped, ada nggak mas sos buku atau link yang biasanya mas Tito pakai untuk meningkatkan skill?
Kalau buku sempat ada dari kantor itu ada buku judulnya Eric Swift. Jadi buku itu membahas tentang reactive programming di Swift pakai library Eric Swift. Itu kebetulan kepake banget. Jadi saya ngerjain fitur mesti pakai itu. Jadi membantu banget sih. Terus selain itu juga artikel-artikel di Medium, terus di artikel-artikel blog yang lain itu juga banyak membantu, seperti contoh topik-topik seputar arsitektur sama clean code kayak gitu. Terus juga ada resource lagi dari kantor itu dari opgc.io. Itu isinya kayak semacam kayak video talk show gitu, video talk show terus juga isinya tentang artikel-artikel seputar arsitektur, seputar kayak memory management dan lain-lain gitu. Jadi lumayan lengkap sih referensi di situ.
Wah, keren-keren. Ini menjawab pertanyaan dari sobat bicara yang kepo tentang source belajar yang digunakan oleh Mas Ridho. Jadi sudah dijawab oleh Mas Ridho dan coba cek aja, keren-keren pastinya.
Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu sobat bicara nih mas, seputar pertanyaan dari sobat bicara sendiri yang bertanya. Jadi kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari IG, dari Facebook, dari sosmed yang lainnya untuk pertanyaan dari sobat bicara untuk Mas Ridho. Nah, sudah siap kan mas ya untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama dari @adina_zr, bagaimana cara tetap survive di era teknologi sekarang ini? Di mana saya sampai sekarang belum nemu passion yang tepat. Apakah ada tips triknya, mas?
Kalau kayak gitu, emang dari kitanya sih yang harus explore. Kita harus bisa proaktif cari passionku di mana sih? Zona nyaman untuk belajar di IT itu di mana sih? Karena kan di IT kan nggak melulu soal software development doang kan. Software development pakai bahasa ABC nggak melulu itu doang kan, banyak tentang AI, machine learning, terus mainan data gitu, data science macam-macam itu sih. Jadi kita juga harus tahu sih kita nyamannya belajar apa. Karena kalau kita udah nyaman nih di satu bidang, otomatis ya udah kita belajar ngerasanya nggak kayak belajar ini, ya udah let it flow aja. Jadi nggak terlalu sulit juga untuk ngejalaninnya, karena enjoy.
Dibuat enjoy aja.
Kita juga harus cari tahu kita nyamannya di mana. Itu sih.
Nah, ini pertanyaan selanjutnya masih tetap dari @atina_zr. Dan untuk lulusan teknologi informasi, kerjanya apa selalu berkaitan dengan coding? Selain itu, apalagi mas pekerjaannya?
Untuk teknologi informasi sih, kalau di field IT, kerjanya emang nggak melulu ngoding sih, banyak. Misal kayak ngurusin infrastructure, networking, terus DevOps, ngurusin deployment, terus scalability, semacam. Jadi nggak melulu ngoding sih, tapi emang programming itu kan core sih. Cuman kalau untuk pekerjaan yang non coding sih banyak sih, kalau di IT banyak
nggak melulu coding.
Nggak melulu coding sih, cuman paling nggak ngerti lah gitu, kayak network engineer, terus sysadmin, terus database engineer, terus kayak gitu.
Nah, ini pertanyaan dari @bagusindraka. Bagaimana cara Tokopedia tetap eksis dan tetap bersaing dengan e-commerce yang lain sama toko sebelah? Selain lewat promosi, dan apakah ada open recruitment sendiri dari Tokopedia atau ada loker? Monggo.
gate secaranya tetap eksis dari e-commerce lain, kalau menurut aku pribadi sih ini sih selalu berinovasi sih, selalu berinovasi, membuat hal yang baru gitu sih. Terus kalau untuk locker kita buka terus kok, pantengin aja tokopedia.com/carrier gitu. Itu banyak kok openingnya di situ. Mau apply di mana?
Ini yang ketiga dari app Aditosaurus. Mas, apakah ada diskon baru di Tokopedia? Selama 4 tahun beli online lewat Tokopedia dan selalu puas. Bukan endorse ya, Mas.
Ya, kalau diskon pantengin aja ya, web promonya Tokopedia ada kalau di situ. Ada diskon, ada cashback.
Langsung
cek aja. Cari-cari aja.
Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat, ini seputar magang di Tokopedia, Mas. Dari Ed Nasatalula dan Ed Nuzulul Huda. Mas, apakah Tokopedia buka magang? Kalau ada, apa saja syaratnya? Dan apakah ada kiat khusus atau tes khusus untuk magang di Tokopedia?
Oke, kalau syarat magangnya cek di tokopedia.com/careers. Di situ ada lowongan untuk intern. Terus juga apa yang harus dipersiapin, yang pertama juga skill sih. Karena kita walaupun intern itu proses seleksinya mirip kayak full time sih kalau yang aku lihat.
Dulu seleksi dulu ya?
Iya, tetap seleksi dulu. Dia tes coding, tes macam-macam tergantung functionnya.
Itu dia nanti magangnya langsung ke Jakarta atau?
Ke Jakarta langsung.
Nah, yang pertanyaan kelima ini seputar lingkungan kerja dari Ed Arya Puja. Yang pertama, hal apa saja yang harus dikuasai jika ingin bekerja di Tokopedia? Dan selanjutnya, bagaimana suasana kerja di Tokopedia? Sebebas di Microsoft atau Google kah? Atau bagaimana?
Oke, yang satu tadi ini ya, apa yang harus dikuasai? Yang harus dikuasai, yang penting kalau di Topet sih, kita mau belajar gitu sih. Kita mau belajar, terus juga di Tokopedia kan kita punya 3 DNA tuh. Yang pertama, focus on consumer. Yang kedua, growth mindset. Yang ketiga, make it better. Nah, kalau para karyawan Tokopedia udah ngamalin 3 tadi itu ya bisalah bisa survive di situ. Terus juga kalau lingkungan kerja sih kita open space sih. Jadi enggak ada sekat-sekat sama yang lain. Jadi kalau misalkan mau nanya sebelahnya ya udah tinggal tanya aja. Terus kalau mau nanya sama lead-nya ya udah tinggal tanya. Jadi lebih open gitu loh. Enggak terlalu kaku banget sih.
Enggak kayak kantor.
Enggak. Ya walaupun kantor cuman masih bisa lebih luasa sih. Itu jadi enggak ada sekat gitu loh. Antara yang level staff, level senior, level lead gitu, kita enggak ada sekat. Itu membaur.
Untuk pertanyaan terakhir dari @loxan29, Tokped ada rencana bikin divisi baru enggak mengenai pengiriman barang yang berhubungan dengan drone kayak saingan sebelah? Monggo dijawab, Mas.
Waduh, itu kalau masalah itu aku belum bisa jawab sih. Enggak, karena belum tahu juga plan-nya kayak gimana. Bukan kapasitas saya sih itu untuk jawab.
Yap, itu dia semua pertanyaan yang diajukan oleh Sobat Bicara. Nah, sekaligus menjadi pertanyaan penutup untuk podcast episode kali ini. Apakah ada saran dan pesan-pesan Mas Ridho nih untuk Bicara? Monggo, Mas.
Terusin aja sih, karena program ini sangat mencerahkan bagi orang-orang yang mungkin masih buta terhadap IT, tentang apapun yang ada di dunia IT gitu. Jadi terusin aja. Terus semoga bisa ada kayak improvement lagi dari segi konten maupun dari segi isinya, macam-macam kayak gitu. Itu sih.
Wah, terima kasih banyak Mas atas waktunya untuk sharing pengalaman, ilmu, dan tips yang sangat bermanfaat. Dan terima kasih juga atas saran supernya untuk podcast Bicara. Nah, bagi Sobat Bicara yang belum sempat memberikan pertanyaan, di next episode, podcast Bicara bakal memberi kesempatan untuk kalian bertanya ke pemateri yang gak kalah keren tentunya.
So, terus mantengin aja Instagram kita di @bicaraofficial untuk melihat info podcast dan info lainnya yang gak kalah menarik. Terima kasih telah mendengarkan podcast Bicara.